Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej diskusii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, dneska výnimočne začneme správou, ktorá nie je zo Slovenska, ale zo zahraničia. Prečítam správu TASR. Je to Praha z 9. októbra. Víťazom volieb do Českej poslaneckej snemovne sa stala pravicová koalícia Spolu, ktorá tesne predstihla hnutie ANO doterajšieho premiéra Andreja Babiša. Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia so ziskom 15,5% hlasov. Spolu s ňou by Spolu malo v 200-člennej poslaneckej snemovni väčšinu 108 kresiel. Do dolnej snemovne parlamentu sa dostala ešte populistická strana Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru s približne 10% hlasov a tých 5%, ktoré sú potrebné na vstup do tejto poslaneckej snemovne, neprekročila žiadna z ďalších 22 kandidujúcich strán, a teda ani doteraz koaliční sociálni demokrati a komunisti z KSČM, uvádza TASR. Tak je to veľká zmena, pokiaľ by teda viedla k tomu, že doterajšiu vládu postavenú hlavne na strane ANO pána Babiša s podporou ČSSD a KSČM by vystredala pravicová koalícia. Ešte sa to ale nestalo, takže moja prvá otázka je, akú perspektívu otvárajú výsledky týchto volieb podľa vás?
Dobrú perspektívu vytvárajú, alebo presnejšie povedané nádejnú, aby som zase nepredbiehal veci. Nádejnú, existuje tu nádej na tú zmenu, ako hovoríte aj vy, a to nie len na konsolidáciu financií, o ktorých tam ešte odborníci hovoria, že sú tiež rozhasené dosť, ale aj nádej na zmenu politiky, politickej kultúry, na iný druh politiky, ako tu predvádzal teda v Českej republike doteraz Andrej Babiš so svojím spoločenstvom. Záleží to samozrejme na budúcej alebo na 5 koalícií. Koniec koncov bolo také aj to volanie voličov vyjadrené voľbami. No tak majú to v rukách, nikto iný to v rukách nebude mať, tak uvidíme, či tú výzvu od voličov príjmu a ako s ňou naložia. Ale je to zmena, podobnú my sme zažívali v 1998.
Ešte možno poznámka. Z parlamentu prakticky vypadla ľavica, aspoň tá, ktorá sa oficiálne hlási k ľavicovým myšlienkám. Nebude to v konečnom dôsledku ako poškodzovať tú vyváženosť politickej scény v Českej republike? Bude tam pravica a budú tam také tie nevyhranené strany typu ANO alebo Tomia Okamuru?
Myslím si, že nie. Tomia Okamuru by som k ľavici vôbec teda...
To práve hovorím, že bude pravica a budú strany, ktoré sa nedajú zaradiť veľmi.
Tie strany vysalo áno, Andreja Babiša. Samozrejme, otvára sa priestor teraz a uvidíme, ako sa s tým dokážu vysporiadať, či už ČSSD alebo komunisti. Komunisti sú na tom horšie, tí získali menej hlasov. A zrejme už spievajú labutiu pieseň, ale to je iba môj odhad, že už nikdy sa tak nedostanú do takej kondície, pretože aj sociálni demokrati pri nich ten návrat je skôr možný, ale to je všetko otvorené. Veľmi bude záležať od toho, akú politiku a aký druh politiky, aké spôsoby v politike bude robiť nová vládna koalícia.
V čom podľa vás by mohol byť ten najväčší rozdiel, ak by vznikla vládna koalícia na pôdorise stredopravých strán?
Rozdiel medzi čím?
Medzi tou doterajšou politikou Českej republiky a tou novou.
No hlavne ekonomicky samozrejme je tam väčšia záruka, ako keď vládol Andrej Babiš s jeho problémami vlastnými aj súkromnými, ktoré preťahoval do politiky celočeskej, veď to nie je žiadne tajomstvo, všetci o tom vieme aj o minulosti Andreja Babiša, toto boli škvrny na českej politike a ľuďom sa tam nežilo nejak veľmi lepšie. Odliehnúť od toho, čo bolo. Teraz tá nádej existuje, že tak bude, ale opakujem, má to 5 koalícia v rukách, či tú nádej a to volanie voličov vypočuje, alebo nie. Majú to v rukách, môžu vládnuť, ukáže sa teda, či to vedia lepšie.
Tá záruka toho, že môžu vládnuť, je tých 108 mandátov v 200-člennej poslaneckej snemovni, ale pravda je taká, že zatiaľ ešte nebol nikto poverený rokovaniami o zostavení vlády, teda oficiálne poverený, pretože prezident, a to tu mám tiež v správe TASR, Miloš Zeman má vážne zdravotné problémy, takže ocitujem zo správy. Český prezident Miloš Zeman je v rámci Pražskej ústrednej vojenskej nemocnice hospitalizovaný na anesteticko-resuscitačnom oddelení. Hovorkyňa nemocnice Jitka Zinke v pondelok potvrdila, že je v stabilizovanom stave a stará sa o neho tým zdravotníkov špecializovaných na intenzívnu starostlivosť. Uvádza TASR. To znamená, počty by už niečo naznačovali, ktoré v poslaneckej snemovni vznikli, ale reálne sa ešte rokovať nezačalo. Nakoľko môže komplikovaný zdravotný stav prezidenta Zemana ešte zamotať s tým povolebným vývojom v Českej republike?
Záleží od toho, ako je jeho zdravotný stav vážny. Pozrite sa, nie je to predsa žiadnym tajomstvom, že prezident Miloš Zeman je mimoriadne ústavne kreatívny, pričom postupuje viac podľa vlastných ako ústavných pravidiel. A po voľbách je prezident mimoriadne silným hráčom, pretože je to on, kto poveruje, kto menuje premiéra na jeho návrh. Zase potom vládu, nemá stanovené pritom žiadne lehoty, takže môže umelo naťahovať čas a pritom sa tváriť, že teda robí všetko preto, aby tá vláda vznikla čo možno najskôr. Koniec koncov takúto podobnú situáciu opäť sme na Slovensku mali, hoci nie po voľbách. Hovorím o chorobe bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. Tá kruciálna otázka, ktorá je teraz a leží na stole, je tá, či môže pán prezident Miloš Zeman vykonávať svoju funkciu, alebo ju vykonávať nemôže. Ústava pamätá, Česká ústava pamätá aj na takéto veci, čiže ak sa bude postupovať podľa nej, nič vážne sa nestane. Tie politické strany napokon v tejto chvíli pána prezidenta ani nepotrebujú, krajina v tejto chvíli ako nepotrebuje, pretože teraz sa delí moc. Deli 5 strán si delí moc a na toho naozaj nepotrebujú. Paradoxne možno práve to, že pán prezident je na nemocničnom lôžku, môže urýchliť celú tú vec, ako keby bol zdravý a na hrade a hral svoje hry. Pretože tá situácia o pár dní už môže byť taká, že všetko bude dohodnuté a ťažšie sa mu bude potom v prípade zdržiavať veci, aby sa pohli. Teraz o tie politické strany naozaj nepotrebujú, ak sa dohodnú, tak jednoducho potom už bude treba, ale tam zase je lehota na 30 dní na zvolanie parlamentu a potom už veci pôjdu podľa toho, ako pán prezident, či bude schopný alebo bude neschopný vykonávať svoju funkciu a podľa toho sa to celé zariadi. Hovorím, ústava na to pamätá. Ak sa bude rešpektovať, dodržiavať, nevidím tam žiadny veľký problém.
Lebo pán Babiš totiž to informoval, že pán Zeman ho plánoval poveriť rokovaniami o zostavení vlády. Aj mu to povedal na stretnutí krátko pred tým, ako prišlo pánovi Zemanovi zle a odviezli ho do nemocnice. Akú hodnotu má toto vyjadrenie? Je to len také ako keby informácia? Alebo to aj niečo znamená?
Nevieme, či sa tak udialo. Aspoň ja som nezachytil, že kancelária pána prezidenta by potvrdila to vyjadrenie pána Babiša, ale zase nie je žiadnym tajomstvom, že pán prezident naozaj mienil pána Babiša poveriť rokovaniami o zostavení vlády. Tým, že sa tak nestalo, vytvoril sa taký priestor na dohodu novej 5 koalície, že ak sa dohodnú, potom len oznámia, že sa dohodli počty poslancov, budú sedieť, bude tam väčšina, ak je jedna väčšina, nemôže tam byť druhá. To znamená, že pán Babiš by ani to poverenie nemal vlastne prevziať, pretože všetko bude jasné, kto je premiér, bude jasné, kto aké miesto obsadí vo vláde, ako bude rozdelená moc, čiže týmto spôsobom je to istým spôsobom urýchlenie veci, ako keby teraz, ak by sme modelovali situáciu, že pán prezident je zdravý, no tak určite, dá sa to domyslieť, by poveril pána Babiša rokovaniami o zostavení vlády a tým by sa iba zase naťahoval čas, pretože s Andrejom Babišom nechce žiadna z tých 5 strán, ktoré sa hotujú vytvoriť vládu, rokovať, takže by išlo o zbytočnú stratu času. Opäť sa vrátim na Slovensko do roku 98, ak môžem. HZDS napriek tomu, že vyhralo voľby, bolo mu úplne jasné, že tú vládu nevyskladá. Preto ani to poverenie neprevzal Vladimír Mečiar, predseda, ale Jan Smerek vtedy a veľmi rýchlo prišiel na to, pretože všetko bolo už upečené, nikto z HZDS nechcel ísť, takže to bola tiež iba taká strata času a akési dodržanie toho zvyku, že aby to tak bolo, že prezident nemenuje hneď premiéra, lebo to je nepísaný zvyk, v ústave nenájdeme poverenie niekoho, poveriť rokovaniami, ale aby bol ten zvyk dodržaný, no tak sa tak stalo, ale všetci sme vedeli, že HZDS odíde od moci.
Poďme ďalej. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii guvernéra Národnej banky a exministra financií Petra Kažimíra, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje. Uviedla to v stredu v súvislosti s Kažimírovým obvinením z podplácania, ale aj priznaniami jeho bývalých podriadených. Dodala však, že rešpektuje prezumpciu neviny a o vine musí rozhodovať súd. Prípadným návrhom na odvolanie Kažimíra z funkcie sa bude zaoberať, keď bude na stole. Musia byť splnené zákonné dôvody. Je to samozrejme na návrh vlády a po schválení parlamentom. Ja som až na konci toho reťazca, poznamenala Čaputová. Ešte o čo ide. Kažimír totiž to čelí s obvineniu z podplácania. Avizoval, že proti nemu podá sťažnosť. Bývalý minister financií tvrdí, že sa necíti byť vinný zo žiadneho trestného činu a zároveň je podľa neho skutkový stav v uznesení nepravdivý a v samotnom odôvodnení chýbajú potvrdzujúce dôkazy. Uvádza TASR. Takže očakávate čo od pána Kažimíra? Myslíte si, že odstúpi zo svojej funkcie na túto nepriamu, ale predsa len výzvu prezidentky?
No, pani prezidentka sa vyjadrila veľmi diplomaticky, čo je tak aj príslušný. Nemohla to povedať inak. Nemohla na rovinu povedať, teda, že by mal odstúpiť pán guvernér NBS. Tak to vyjadrila takýmto spôsobom, ale čítať sa to dá iba tak, že by mal odstúpiť. Samozrejme, bude záležať na tom, čo urobí. Peter Kažimír je obvinený. To už nie je trestné stíhanie vo veci alebo niečo takého. To už je obvinený on. Ak by sme tomu obvineniu neverili, tak spochybňujeme prácu špeciálnej prokuratúry. Nikto samozrejme nehovorí ani nemôže povedať, že pán Kažimír je vinný. To je naozaj úloha súdu, ako poznamenala správne aj pani prezidentka. No ale opäť ide tu o politickú kultúru a ja zamením iba mená, to, čo som hovoril pri bývalom policajnom prezidentovi, tak to zopakujem, že pán Kažimír nemôže byť aj guvernér Národnej banky Slovenska a reprezentovať Slovensko v Európskej únii aj obvinený zároveň z takého činu, z ktorého obvinený je, pretože jedno vylučuje druhé. Mal by si zobrať príklad od pána Kovaříka, ktorý ukázal oveľa vyššiu mieru politickej zodpovednosti a vzdal sa funkcie a mohol by to urobiť aj pán Kažimír.
Áno, mohol, ale nemusí. To znamená, otázka je, dá sa nejako očakávať, ako sa rozhodne, alebo jednoducho to už je vec do kryštálovej gule, nevieme sa k tomu vyjadriť.
To už je vec do kryštálovej gule, je to zaujímavá situácia. Ja čo odhadujem, tak si myslím, že teraz sa ešte tej funkcie nevzdá, hoci opakujem, škodí Slovensku, škodí krajine ako takej, nielen sebe, ale krajine ako takej. Že si počká na to odvolanie a potom, ako sa bude správať, to je takisto bohoviezda. Pretože to odvolanie podali, aspoň tak o tom informovali, že sa
voči obvineniu,
podajú sťažnosť, uvidíme, ako sa rozhodne a ako sa bude potom správať on. Ale už to, že je obvinený, by malo automaticky v politicky kultúrnych krajinách, môžeme spomenúť nedávny prípad z Rakúska, politických kultúrnych krajinách, to znamená obvinenie rovná sa odstúpenie z vysokej funkcie.
Premiér Eduard Heger je rád, že vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách. Je to podľa neho dôležité pre budovanie korektných vzájomných vzťahov. Uvádza to správa TASR. Pravda je taká, že maďarská vláda uznesením zriadila fond, štátny fond, ktorý mal slúžiť na skupovanie pôdy v susedných krajinách. Rozhodla sa toto uznesenie zrušiť aj po intervencii nášho ministra zahraničných vecí Korčoka a premiéra Eduarda Hegera. Aspoň teda predpokladám, že stretnutie s pánom Orbánom využil aj na túto tému. Tak možno len také zhrnutie v kocke, ako hodnotíte jednak ten postup slovenskej vlády a jednak aj to riešenie, či je teda aspoň tento problém už zo stola.
No, myslím si, že na požiadanie pána Korčoka to nebolo. On hovoril iné pred a iné zase po. Samozrejme, diplomat na diplomácii je úžasné v tom, že sa mne nesmie klamať. A ktorý diplomat klame, tak jednoducho to nie je iba nešikovnosť, ale poškodzuje to aj jeho meno. Je samozrejme dobré, že sa od toho ustúpilo. Myslím si, že nebude Viktor Orbán teraz už naťahovať ten špagát, ale kto ho pozná, zase vie, že na takéto niečo nezabudne, že sa s takouto alebo obdobnou myšlienkou bude pohrávať ďalej, ale myslím si, že ten motus nebude naťahovať do volieb, ktoré sú v Maďarsku na budúci rok a po nich, ak ich opäť vyhrá, opäť bude premiérom, tak sa určite k tejto myšlienke vráti, čo na druhej strane zase dáva Slovensku istý čas na to, aby sa pripravil, aby nepodcenil tú situáciu, pretože môže prísť z ktorejkoľvek strany. Nemusí to byť od Viktora, iba od Viktora Orbána, môže sa to stať z ktorejkoľvek strany, aj keď sa to nedá tvrdiť, ale takisto sa to nedá vylúčiť. Nič nevieme, čo bude v budúcnosti.
Poďme k ďalšej téme, dôležitej slovenskej téme. Koaliční partneri sa totižto dohodli na návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Správa TSR hovorí, že do rokovania vlády mali ísť vo štvrtok a v tej podobe, v akej je zverejnený, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. On by potom v tom ďalšom roku mal už začať klesať, ale ako poznamenal aj pán Miroslav Kolár, ktorého som mal v tejto diskusii, vyzerá to tak, že to konsolidačné úsilie sa teda odkladá až na rok vlastne 2023. Ten budúci rok ešte pôjde a nakoniec potvrdil to aj pán Marian Vyskupič z SAS, keď povedal, že nedajú sa vylúčiť nejaké úpravy v parlamente, to je jasné, ale nepredpokladá žiadne zmeny smerom k zvyšovaniu celkového deficitu, ktorý je podľa neho najvyšší možný. To znamená, išli na tú hranicu deficitu, ktorý je ešte podľa nich prijateľný, ale rozhodne to nie je šetrenie. Šetrenie sa odkladá. A teraz tá moja otázka. Šetrenie sa odkladá na predvolebný rok, pokiaľ teda budú voľby v riadnom termíne. A čo to znamená?
Ja nie som odborník na ekonomiku ani rozpočtové pravidlá, to veľmi dobre viete, ani sa na to nehrám. Z toho politického hľadiska ja to čítam tak, že ešte nie je nič takého upečeného. Upiekla to iba vláda. Naozaj v parlamente môže prísť ešte k nejakým zmenám. S návrhom rozpočtu súvisia aj iné zákony, ktoré treba v súvislosti s ním schváliť. Nevieme, ako je na tom koalícia dohodnutá, či tam neprídu ďalšie spory. Koniec koncov, keď sa schváli, uvidíme, ako vláda bude rešpektovať, dodržiavať, ako bude míňať peniaze. A keď príde k tomu najhoršiemu, no tak je to normálny zákon, ktorý sa dá takisto meniť a novelizovať, tak ako sme toho boli svedkami. Vždy sa dá upravovať. Takže z toho politického hľadiska, ja k tomu môžem iba toľko to povedať, do tých čísel ja veľmi naozaj nevidím, hoci zachytávam, že jednotlivé profesie už začínajú tiež protestovať, pretože samozrejme, každému je málo. A na druhej strane, samozrejme, vyčerpali sme veľmi veľa peňazí v tomto roku v súvislosti s pandémiou.
Áno, tá otázka skôr smerovala k tomu, že či je realistické, politicky realistické očakávať výrazné šetrenie v roku predvolebnej kampane. Ja len spomeniem, že pri posledných voľbách práve ten predvolebný rok ukázal, že sa šetrilo veľmi ťažko, alebo úplne na rovinu povedané, nešetrilo sa. Nešetrilo sa a dnes to aj viacerí vyčítajú Ficovej vláde, že nevyužila tie roky, keď naozaj bol veľký ekonomický rast, skôr na šetrenie a zbieranie nejakých peňazí do zásoby pre horšie časy. No takže vtedy sa to nepodarilo. Chcem sa spýtať, že aká je šanca, že táto vláda, ktorá zatiaľ veľmi nekonsoliduje, s tým začne v predvolebnom roku?
Áno, tá výčitka voči vládam Roberta Fica je plne oprávnená, to hovorím aj ako laik, pretože to každý vie, že keď je dobre, treba odkladať a keď je zle, aby bolo z čoho zobrať. Ja nepredpokladám veľké šetrenie, preto sa ani tomu nechcem venovať, k tomu predvolebnom roku, pretože to by bola istá politická smrť vládnych strán. Uh-huh. Ak by chceli začať uťahovať opasky, to je politický nezmysel. To už sa nerobí. To už sa jednoducho v predvolebnom roku nerobí. Naopak sa ukazujú výsledky dovtedajšej práce. Uvidíme, čím sa bude táto vládna koalícia chcieť chváliť, ale to je veľmi ďaleko dopredu, ale je to istá politická smrť pre vládnu koalícia, ktorú v predvolebnom roku bude chcieť uťahovať opasky ľuďom. Lebo to sa potom v tom volebnom roku samozrejme ukáže.
Smer rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície, uviedol v pondelok predseda hnutia a zároveň predseda Národnej rady Boris Kolár na briefingu vo Vranove nad Toplou po stretnutí v tamošej nemocnici, je to tiež zo správy TASR. Smer rodina teda avizuje akúsi blokovaciu pozíciu, a to v prípade reformy nemocníc aj reformy súdnej mapy. Je pravda, že aj keď je to ich dnešné stanovisko, môžu ho ešte posunúť. Pani Kolíková naznačila, že by rada rokovala s Borisom Kolárom o konkrétnostiach a teda pokúsila sa dohodnúť ešte podporu a sme rodiny pre svoju reformu. V každom prípade to takto zatiaľ povedal a zatiaľ je to pozícia strany Sme rodina. Myslíte si, že je to skôr už také predvolebné rozhodnutie smerom ku komunálnym voľbám, lebo si myslím, že ak pred komunálnymi voľbami bude Smer rodina ako keby opticky chrániť tie nemocnice a súdy, ktoré zatiaľ v tých mestách sú, ale je teda otázka, v akej podobe a či tam ostanú, že je to vlastne už predvolebná kampaň, alebo je to jednoducho pevné stanovisko a Smer rodina sa z neho už neposunie.
Nemyslím si, že je to pevné stanovisko. Na odchod Smer rodina z vládnej koalície ešte priskoro. Čiže nepôjde preč z vládnej koalície dobrovoľne. To dá samozrejme politický rozum. Priestor na dohodu je vždy. Vždy nie je vôľa a ochota dohodnúť sa. To treba nájsť. Keď sa nájde tá vôľa a ochota dohodnúť sa, tak potom príde aj k tej dohode. Ale zatiaľ sú to naozaj iba reči, aspoň tak, ako to čítam ja, pretože sme rodina v tejto chvíli ani potom neodíde. Dá sa všimnúť, že nestávajú veci až na takú hranu, ako by mohli.
Nepovedali napríklad, že to budú vetovať. Presne, povedali len, že za to nezahlasujú. Teda keby si teoreticky vládna koalícia aj bez nich našla tých 76 poslancov, čo je v prípade 100% účasti všetkých vládnych poslancov plus pána Valáška z Progresívneho Slovenska a pána Miroslava Kolára zo strany Spolu, ktorí teda naznačili ochotu podporovať vládnu koalíciu, možné teda odhlasovať aj bez Smer rodina.
Áno, veď preto hovorím, tak ako vy ste povedali opticky, tak ja hovorím, že je to len opticky, to tak vyzerá, pretože keby boli zásadní, tak tie veci vetujú a v prípade, že by prešli aj bez nich, tak samozrejme nič iné ako odchod z vládnej koalície nezostáva. Ale pokiaľ to nevetujete, iba poviete, že za to nebudete hlasovať, tak uvoľňujete priestor zvyšku vládnej koalície, ktorá to dokáže pretlačiť v parlamente aj bez pomoci Sme rodina.
A dokáže?
Už potom dokáže, podľa mňa dokáže. Takisto ako dokázala vládna koalícia pretláčať veci v parlamente bez účasti SAS. SAS takisto mala plno rečí, s čím všetkým nesúhlasí, spomeňme si, ale nič nevetovala. Nič nevetovala, takže to prešlo vo vládnej koalícii. A toto je obdobný prípad. Ja si myslím, že no, tak či onak, zase môžem iba zopakovať to, čo hovorím odvtedy, odkedy tie reformy alebo tzv. Reformy boli predstavené. Tým jediným človekom, ktorého by malo byť najviac a najhlasnejšie počuť ako zástancu a obhajcu tých reforiem, je premiér Eduard Heger, ktorého ale zatiaľ veľmi nie je počuť a zatiaľ nejakú veľkú autoritu ani vplyv neukazuje, že má. Ale je to on, ak si nezoberie pod patronát, no tak potom bude znieť odpoveď na vašu otázku, že nie, nepretlačí to ani cez parlament, pretože je to premiér, ktorý má vyjednávať u poslancov podporu pre reformy svojej vlády. To žiadny minister, či to je pani Kolíková, alebo pán Lengvarský, alebo pán Gröling, keď hovoríme o tých troch tzv. Reformách, nedokážu vyjednať. To dokáže, ak dokáže, tak jedine premiér. V tom je aj jeho zodpovednosť.
Moja posledná otázka ide už do opozičných radov. Smer SD zvoláva na 17. oktobra protestnú demonstráciu v Rimavskej Sobote. Zaujalo ma to mesto, pretože naozaj idú do regiónov. Predtým mali demonstráciu v Košiciach, teraz smerujú do Rimavskej Soboty. Tak možno prvá otázka, že ako hodnotíte túto stratégiu Smeru, neotvárať tie protesty v hlavnom meste, ale chodiť po regiónoch. A možno aj potom, či to je vôbec správne, zvolávať ľudí na námestiach, keď sa nám tu rozbieha tretia vlna pandémie.
Tu druhú mi potom, prosím vás, pripomente, keď stihnem odpovedať tú prvú, lebo na ňom určite, určite zabudnem. Ja to je samozrejme otázka hlavne na Roberta Fica. Ja to môžem iba politicky čítať a politicky to čítam tak, že robí dobre. Bratislava nie je pupok Slovenska. Ak sa robia mítingy a zhromaždenia na iných miestach, tak to poukazuje na to, že ľudia budú iba radi tomu, že uvidia politikov naživo, a z politickej stránky to ukazuje to, že si to samotní politici, ktorí takéto zhromaždenia, nech sú to debaty, nemusí to byť hneď protestné zhromaždenie, ale že proste majú záujem aj ľudí v tom jednotlivom regióne, kde sa vyberú. Takže myslím si, že z tohto uhla pohľadu je to iba dobre. Koniec koncov Smeru sa vyplatil meeting robiť v Košiciach, keď tu sa robil v Bratislave iný meeting, a ten skončil oveľa horšie ako ten, čo skončil v Košiciach. A Roberta Fica nikto nemohol podozrievať z násilností, ktoré sa udiali v tom čase v Bratislave.
No je pravda, že
prišiť mu to na triko.
Košiciach mal nevídanú na Košice účasť. To je pravda, uvidíme, ako sa mu bude dariť v Rimavskej Sobote.
Myslím, ale tá si, účasť... že aj v Rimavskej Sobote sa mu bude dariť dobre. Určite si vybrali miesto, ktoré dokážu zaplniť tak, aby vyzeralo dokonca aj ako preplnené.
No ale to je tá druhá otázka. Preplnené ľudia a máme tu koronavírus. Nemyslím si, že na proteste bude niekto kontrolovať, či sú všetci očkovaní, alebo testovaní, alebo prekonaní. Je to zodpovedné protestovať v takomto čase?
No takto, pozrite sa. Po návšteve pápeža je už možné všetko. Je už možné všetko. Vidíme aj z prieskumov, ale aj vo všeobecných nálad spoločnosti, že ľudia, keď to poviem slušne, nie veľmi dôverujú tejto vláde. Čiže ja očakávam, aj vzhľadom na to, že Robert Fico je skúsený politik, a opakujem, určite vybrali miesto, ktoré bude fotogenické a pekne tie zábery, ako je plné, až preplnené. Pretože ľudia sa potrebujú vyventilovať tým, ako sú frustrovaní z tej vlády. Čiže očakávam účasť. No, či to je zodpovedné? Opäť po návšteve pápeža už môžeme hovoriť o hocičom. Všetko bude, pokiaľ samozrejme vláda dovtedy, kým ten meeting bude, neschváli núdzový stav a v ňom neobmedzí slobodu zhromažďovania, no tak to bude úplne v poriadku.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.